أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقسمت بالملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بالعظمة والقدرة والملكوت واستعذت بالعزة والعدل والجبروت من كل ما أخاف منه وأحذره. ثم الصلاة والسلام على حبيبة وجه الله العتم العارف بما في اللوح والغلم والراغف بجميع السياسات والحكم العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الغالي. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. این بخشی از رسالت الحقوق داد در رابطه با حقوق پدر و آبه که انسان وظیفه در مقابل ددسه نحده کمنده. امام ابتدا تشریح موقعیت ددنه بیرور و اما تو ابی کرد فتحن انهو اصلک و انکه فرعو و انکه لولا لم تکن فما رأیت فی نفسک ما یعجبک فعلم ان اباک اصل النعمت علیک فی رحمت الله و شکره علا قدر ظالمک ولا قبرت بالله. دیر اولا مقام دده بزرد که سن وابستی هم دده سن رگ ریشن دده نه او دیگه گروز امیه در خطاب او دعالت به زیارت به اشهد و انکه کنت نورن فی الاسلاف شامخه بخون برده رسید دکت الاسر انسانن وابستلغی ددهنه چوق راخت و تانه نیست انسانن ریشته مگر نطفه دل بون نطفه سل به انسان داده. قرآن دیر که بون نطفه رگ ریشه انسان نان تطولوف پس سن اصل پس دده اصل سن اونون رگ ریشه سن اونان جدا اونشان. اینده بردن بیر نکتنه استفاده نما قولور که انشاءالله مباحث بعدیده دیلیر مسئله وراثت بود. یعنی انسانلار چوخ صفات ددن و ننن اکتفا بله بودن کس بله بودن منطقه ددن ریشهیده اما ننن اکتفا به رحمده. او ده امام اشاره لید دیر نیت ددن سنین بوینونده حق وار برای بوی که سن فرق دده سن دده اصل دی سنین وجودون وابست دده ددن اگر اولماسیدی سنین وجودون اولماسیدی. پس اگر بیر نعمتی گرلن وجودونده خوشون گلر و نعمتدن سوینرن. مثلا زیبالق بارن، نقاشلق بارن، هنر بلن همسه منتقل اولد دار، خطتق بارن دی، یا خیر میمارق بارن دی، بو زوغلار منتقل اولد نسله. دیر اگر بلاری گرورن بو نعمتداری در مقابل بو نعمت بلگینم چی اصل بو نعمت سنن ددنن دی. پس اللهی حمد اله و شکر اله گنن بو نعمت. پس دردا امام تبیین اله دیر چی سنن وجود گلمه اکی عامل بابسته دی، بیر دده دیر ننه. اما ددن اصل دی برای بایی که ننن ظرف دی. پس بایی که دیر گرک ولایت ددینن اولا بر اساس بو تبعین دی، چون اشاخ رگی ریشتی دردن دی. خب ننه نجور که ظرف دی، حقی وار. اما مسئله ولایت یعنی سرپرستی. و بنا دیلیر جهان بینی تحلیلی که در رابطه با وجود مرد و وجود زن ایلیر اسلام بر اساس دو جهان بینی حقوق تقسیم ایلیر بزرگ دور که اروادمان چی بیر اولا او زمان بیز بجره بیر حقوق تساویی بیرم که اکی شی خارجده متحد. اما اگر متحد اولمادلار گلا حقوق مساوین ویرار بو برخلاف فطرت و خلقت بو این ظلم ده. پس بر اساس تحلیلی که روایات اهل بیت دوار و قرآنن ده استفاده اولونو کشی اهل ده سن خرعن و کشینین ناقیت سنن و نطفه افراق اولد رحمه و رحم زن که تربیت ایندیم. ایندی من سیده بیر مثال دیگر برم برای روشن شدن. فقها به قانون کلی دیدن از در اول زارع ولو کان قاصبا. دیدی که زارع این که دی ولو قاصب اولا من گلرم سنن یرینده دن سبرن. خب اینده یاشت مفصل گلر و یاشت بغده عمله گلر. اینده بغده کنون که دی صاحب بغدان این که دی یا صاحب یرین که دی؟ جواب مسئله احسن. او کسی که صاحب بغداده اون میتونه. خب بوده صاحب یرین حق اتجاه ده. خیلی دیر او کسی که اکیب گرک اجرت زمینی ویره. البته اجرتی یک پنجم ده، یک پنجم بر اساس نرخ روز ده. قیمت سوقیه اجرت المثله یعنی با حق یک بیرین بو شرایط فعلیده اجرت نمازی اونو گرفت برد. پس صاحب بودا موظف اجرت برد چون رگریشیه وابست داده بوده تحلیل. اینجا گره بخون ننالین حقن امام قبلا بیان لده. اینجا ددنین حقن ده بیرسترخ بیان لده. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلَغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. دیر که الله‌ن مشیت بنده تعلق تقلق دی که گرک هش کسی غیر ذات اقدس الهی عبادت علمی هستن و بالوالدین احسانا قضا حکم حتمی الهی ده الله اراده حتمی سه بوده که هیچ کسی اونا شریک قرار برمیتن داله نمدید و بالوالدین احسان. پس گترب از رتبه عبودیتنده احسان دده و ننه قرار برید. بخ بو حکم قرآن ده که آگاه الله جایگاه دده و ننه در رتبه عبادت الهی ده بله اهمیت وارده. بعد بویرون که اگر بلار سنین یانندا سنلری گتی یخاریا بیریسی یا هر ایکیسی مبادا اونلارا سن برخورد ناشایست دلیتسن مقام تخاطب و مخاطبه در بلدرنه جسارت اینن که دانش میاسن که هیچ نباید بیر سودی دانش اسن که ادنا ترین کلمه ای که نشان ورید زندش خاطره و سنن زجرین و نراحت شروعون آه دی حقی یک دی بلار دیاسن. سازمان ملل هر داده بود جلب بود قوانین قرآنی نبید دکتنا بخا البته بلار تقصیرده ده یک دی بلار گلیلن احکام مجدد اسلام بخلار بدون تکتب جهان بینی تقصیر و تحضیر. اول گرک جایگاه کشینن آروات از نظر اسلام روشن اولا بعد بحثن یا حقوقتان. اما گلخ به طور بیشه منقطع از تفسیر و تحلیل جایگاه زن مرد حقوقتان بحثن یا قهرن همون نقطه یتشجف که بلا یتشجف در. اما اسلام بر اساس حقایق و فطرت در دانشد مبالغه سنده یکده هر کسین از حقنه بازگو اینه دیر اینده که ددن ننه سنن حقن یکده که کمترین لفظی که باعث اونların رنجش خاطر اولا بیسن و قل لهما قولا کریما دانشاندا ددننن زیبا سوزلر شایسته عبارات انتخاب لر و ددندن برخورد لر. قردشلر بازی لر بو مسئله بو نسل گذشته دی که من از نسلیم دی وجود دی وقت الان ده بزیم ددمز گلنده بز اتاقا دوبای آوریم bir sözümüz olanından nenemizin vesilesiyle dedenize diyoruz. Bak bunlar hamısı gedir. Ben bakıram görürüm ki tebeveyi ki menden sonra gelipler bu harimleri saklamırlar. Bir de onu mutalaa bu sözleri revan edirler bu camiye. Bunun akıbeti harda ben yalacağım. Allahu Alem. O bu ihtiramı getirdim deme caygüzün olacak. O caygüzünü tabak yok ne nedir? Bir heyalık, bir zendelik, dedenin üstünde dayanma, nenenin üstünde dayanma. Bak netice budur. Hayır bu düz değil. O zaman ki caygüzün elirik. Bırak aya caygüzün, caygüzün şayette diyor. Burada ben bir tane مسئله تاریخی نقل ایم اتابت نخست وزیر ناصرالدین شاه. البته من به بوده استخبار ایم لحظ شاه دیرم باشدیم چون معروف راه دیرم ناصرالدین شاه. بونه وقتی که میرزا رضای کرمانی اولدیرور بونه اتارلار اتابتین یانانا بیدنه نقطه تربیتی زیبا سوز دانشور. Bir, ben bilmirəm ki niye bunu öldürdün. Ama ben senden bir tane sual istedim eliyem. Görem, Enuşirevan-ı Adili sen dervaze-i şehirde saklamıştın ki bunu öldürdün o yerine yetirem. اینجی در بیز که بو مراسم بو سنت های اسلامی که بر بلد تأکید اولوب بلاره هی نقده چکا هی لجنه چکا بونن آقابته هر بندل جاکتی بونن جاگزینه نمیدن بونن یرینه نمیدنید جاکتی آیا فکر نمیشه بو مسائل ده الا چشم بسته بدون مطالعه بلاره در روا تسلیم اولا با احکامی که گلید به دقت ایلیم مخصوصا او کسلری که در نامرزیز دلد و بلاری که استلد واقعا بود جوانلار تربیت اسلامی اولالار گره بو نکتلره توجه اولونا هر جامعنین özüne göre bir şerayet خاص vardı. Bak Zencan'la Gazvin'i sen bir eleme. Zencan'la Tabriz'i bir eleme. Her yerde bir şerayet خاصı var. Gerek o şerayet خاصı insan istikşaf ediyye, ele getire ber esası o şerayet خاص در namerin ediyye. Baba bizim dastur-ı ameli misli Kur'an varımız, sünnet varımız. Akı bunları siz koyacağız kenara, nedir eleyebilir? Kur'an'ı hasf eleyebilirsin sen. Ay sünnet-i peyamberi biz hasf eleyebilir. Pes niye namaz kılıran? Pes niye oruç tuturan? Pes niye Mekke'ye gelirler? Bunları hasf eleyebilir biz. Biz ki hasf eleyebilmeyeceğiz. Pes gelin öz herhangimizi dirizdan. İhya edin. Bakın görün, elan ben bu metalimi ki arz edirem, hazırım. Herkesin intikadı da var, ele bu intikadı, bu membedi de diyelim. Ama intikadı alimane, ahibet endişane. Güruh hayır, vahen elan bu destûrâti ki şer'ide var. Bunların arasında işgal var. Eğer işgalı var, bidûn evûder bahsi değil. Şayet biz bilmiyoruz. Bak Kur'an ne ziba değil. Diz ve kul lehuma kavlen kerima. Buna da istifa eleme. Vekhiz lehuma cenahel zul. Ve kul rabbirhamhuma kema rabbeyani sagira. Diz alara berbun ki ziba danış. Mutevazul der mugabilin nenen ve deden. علاقه بر تواضع دعا ایله اینم پروردگارا منم ددننمه رحمت ایله اینم برای که او وقتی که من کیچی دیدیم سرپرست یقومدی احتیاجم سرپرست واردی بلار منم علمدن یاپشتدلار منی تربیت ایلدیلر منی نار نوایه یتیردیلر عرصه اجتماعی یتیردیلر پس حق تابوبلر زنم بوینوندا İndi ki hak tabuklar gerek bu hakkın murahat ediyorsan. Hakkın nemedi? O hukuk nemedi ki gerek insan murahat ediyor. Kitab-ı Tefsir-i Fî Zilal-ı Kur'an-ı Seyyid-i Kutbu'dadır bu dastan. Diyor ki bir şahsi nenesini almıştı dalına aparırdı tevaf ile Kabe'de. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصادف oldu gördü ki peygamber de tevaf edir dedi ya Resulullah آیا من حق ننمی ادا ایلیرم که الان almışam puluma ve bunu burada tevaf veririm dedi yo senin bu amelin bir dene o naleyi ki senistir zayıman halında dert çekir, onun birine beraberdir. Bak gör ne cür peyven verir, gör ne cür kuflu bahs verir. Bu ağlana bir ağlana değil. Peygamber de becerebilirdin ne olur, geçen terbiyeteli ağa nene nemedi. Sana Allah azat halgeliydi. O doğmayaydı seni. Önem değiller ben. Bana doğmayaydı. O şimdi doğmuşsam. Teklif ne mertesi? Dastan dedi. Bir dene o nâle-i zâimân ki senin nenen senin muridinde mütehemmül olup beraber olmuyordu o evveline. Doğrudan da olurdu adam. Yani telef gelir ölüme değdi. Kesindi gör kulfe bahti içtimai ve ahlâbi ve terbiyeti beynin nene ve oğlan ve dede icad edilir budi. O istir peygamberden bir mücadid olarak değişti yetişti bana bu tuldu da nene ne medyiden. Mekke'ye de akardım mindirdim dağlıma da tavaf da verdim bu tuldu da. Bu istirdi bu cevabı peygamberden alam. Bir o bir an gidip ölüp sana hatır ve dirilip. Ay sen hazıran ölen dirilen. Eylemişsen bu işi. İnsaf bu da eylememişiz da. Eylememişiz. Bak peygamber bizi irca verir fitretimize. Fitreten bak gördüğünün bir nefer sana hatır. Öle dirile. Gelsen ne diyeceksin? Bak budur burhan. قُلْ هَذِي بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Şimdi azamet bu hukuki ki beyan edirler, roşan olur. Şimdi eğer bunlara biz ehemmiyete qail olmuyor. Evvelen arz edeyim ki hukuk, ağabey valideyn olmaklı. Ağabey yani toğyan. İnsan der mukabil dede ve nene tuğyan eyle. Bu yeki az günahı kebiledir. Günahı kebile de diyor ya, günahı kebiledir. O da tuğaha bahs edirler. Aya görüm müstehabbahta benim dedem ya nenem bana bir desturi verirler. Ben encam yerim ya vermiyorum. Mesela gelirem sefere, nenem deyir ki gitme yine. Ya dedem deyir gitme yine. Eğer gitsem ben narahat olurum. Burada teklif nemedi, bu sefer, sefer halaldi ya sefer sefer haramdi. Fugaha fetva verirler, eğer diyetsen gitsen ben narahat olmam, yani incirem bu sefer, sefer haram, namazın yere tamam kılasın. Şimdi ehemmiyeti kaziyeni görürüz ve niyet için günah-ı kebiredir. Günah-ı kebireni gerek bir şekli vacibi ki muadili o günah-ı kebiredir mahareliye. Bu günah-ı kebireye yeten mutakip olmuyorsan, şimdi nene gelir ya dede gelir, hala o şefakkat-ı mehrebani sana denir. Meğer o yerde değil ki, Hakkullah ona taarruz eder. Şimdi dede gelir diye ki, sen oruç tutma, sen mescide gitme, sen filan namazı kılma, bu zeyre kaslan necur değil. Çünkü der meqam-ı taarruz ve Hakkullah değil, Hakkullah mukaddemdir. Niye Hakkullah da mukaddemdir? İnşallah ne var hayi kablini alır. Kulağa sın görün ki orada istidlal olur diye. Niye Hakkullah mukaddemdir? Demen onları tekrar ederler. Pes ta bura kimin imam tevzih verir? Ki hakkı dede ve nene azimdir. Gerek muraat eder. İndi eğer bu günah-ı kebirede, bunun keyferi nedir, uğubeti nedir? İmam-ı Sadık, sallallahu aleyhi ve sellem. Az zunubun leti tezlimul hava, uğubul valideyni. Görmüşüz dualarda var ki Allahümme kfir liye zunubelleti tezlimul hava. Perverdigara o günahlar ki bâis olur hava kâr-ı tarikula o günahları mende affileyin. Bu tezlimul hava ne men istir diye. Yani cebr-i mesmum olan. Affkâr-ı که ریشه الهیه ده جامعه ده شیوع تابه. görmüşüz که آدم گیدر بیر یردهی که هوا اکسیژن اولما دهیل مسموم olacaq یا خیر ایری بی زدتر اولدی سمنات اولدی انسان مسموم olur حیات خاتمه تابه. بجرده ده اگر بیر جامعه دارای افکار ناسحیح و ناسالم اولدی او جامعنین جد تاریک olacaq و انسانی که ارده استنشاق الید هوای سالمدن استفاده نمیجاق افکار مسموم olacaq. بابا افکار که مسموم olدی مانع از اجرای حکم الهی olur و حکم الهی اجرا olmadı انسان دچار عقوبت olacaq. داره عید محسوم نان روایت بار که العقوب یعقب القله و یعدی الى الذله. اگر استرن بو دنیا ده از نظر مالی دوچار مخمسه اولمسا اولمیسا قدننن خدمت اله. دیر اگر آخ بولدون آخ بولمخلوق باعث olur که سن روزینی کم گیرن گتیرسن کم گیرن گفتین گیدیجان دوشن زلتا. بو ده آثار وضعی عقوب دده بنده. بیر روایتی گردم مولا علی ابن ابی طالب بیر ددهیلن ننه ددهیلن اوغول گیدیرلر حضرتین ملاقاتی. وقت داشت ترازی قویلور تمام اعمالار توزین olur. خب قناق دی دده دی ننه دی دده دی اغل وارد olublar حضرتin محضرine. حضرت دستور verir قندره که سن افتابا ولگن گفتی که بو قناقلاردان قبل از نهار سن مستحب دیدی. burada da bunu örgenin مستحب دیدی که قبل از قضا اللرزی یواس و دیر اگر اللرزی گنه اوز حضرتن دیگه روایت مولادان دی دیر هر کس قبل از هر قضا اللرزی یواس بو موجب برکت اولی و سفرسو باشد. دستور verir که جهزلر سو قندره جهزلن که بو قناقلار اللرزی مرسونلار. حضرت اجازه ورمیر قنده سو تکه. مولا علی اوزی سو تکر او دده او اصرار الید آقا من خجالت چکرم اولماز قناقسان گرکمن ازم ایم بالاخره او شخصین علینه سو تکر و او شخص علی نوز نوبت یتیشید اغرونا. آقا محمد حنفیگنه دعوت ایلیز دیر اول گل گلن بو افتفانه ابریقی تود گنا او دا علی نوزون. بردان استفاده لده حضرت دیدید بیلیرم بنانی که من میه özüm سو تکمیرم سن علی نوزا. اگر سن تک گلسیدین برا özüm سو تکیدیدم اما ددن محضرنده گلمیشن حریر ددنی گرک کسیدیا او دو که منم اغلوم سو تکسون سن ازدرین گنا. İndi doğrudan Hazreti Abbas'ı bu doğru maruf diyerler. O vicdanınızı burada gazi edin. Görün bu din ebedi bir ebedidir. Bunun harasın vurabilen bunun rişesini diyen yalandı bu din. İndi biz emel eləmiri o ayrı söyle. Ama insafın. Bu o vicdanın terazisinde bu ebedi. Bu Ali'nin bu rizekarlık amalını. او ترازی باطنه بر ندر قضاوت کنید ایه بلننشه تابلید او چیشی دیین اتابت دیین بر انوشیروان عادلی تپاجان بزد تپاجان بلنن یخاره اسلامنن یخاره بزد تپاجان گرد ایب یک اسلام هر سویلیا اما یخوندی بابا جن کوشش الیق لب بلاره پیاده یک سنت دارید بو سنت دار گره پیاده لنه علی ارگدر که نه جرگر ازن برخور بلیتن ددن ننن نه جرگر از برخور بلیتن. خب اینده قانون نمده مرد نمده نه جرگر از انسان ددسین دانشار ددسین رفتار بیه که ندبونه روایت ده معصوم بیان بگید. روایت منتسب به حضرت موسی بن جعفر بیرور که اولین حق بودی که ددن آدین اصلا میاسم با عرب لعنشنده گذرد کنیه بار کنیه مثلا هم خانملارده بار هم آقالارده بار. مثلا دیگه که ابو محمد یا مثلا دیگه ابو لیلا یا ام لیلا بونه مخصوصا عرفلر همیشه گلره الان دوار عرفلن چنده استرلر که مثلا اهل بیتی دیگر ام لیلا اسمه عادینا گرست اسلامه ولا یمشی بین یدی دهددن قباه کش بیه یرینده حریم نمیده ولا یجلس قبله قبل از او اغتومیا ولا یستتب له بنا دقت بیه انسان اجتماعات بر جور ایلمدینن که ددن سوکنه ای ددن فلان فلان بقا بو جور olmaz. یکی از حقوق دده انسانن بوینونده بودی من بیر عملی اجتماعده انجام ویلیم که مردم منم ددم سویلر. بو حقوق واجبه که هر فرزندین بونونده دی حق واجبه دده. این دیگه اوبیسی ده واده مقابله ده واده ددم رحمت اوست. این دیگه گرون که بولار نقد اثر وارده. یعنی اگر خدای نکرده سن بر جور رفتار لدیم که موجبات نفرین و لعن از ددن فراهم لدیم بلگینن که بو اعمالده او ده شریک دی کما اینکه سنین یخچه اعمالنده ددن شریک دی پس پیس اعمالنده ده شریک دی. پس اینده که سن گدرن بیر ایشی دوزلده سن بیر جنس ساتران بابا ددست رحمت بوی گیرن او جنسی ده. یا گدرن بیر ایشی تقبل الیرن ددست رحمتی بوی او ایش ده ده بلورماسم بندن ای که دالنجا سنین ددن یا ننن نفرین و لعن الیلد او نفرین لعن الیلد بدون بوی که اولار تقصیدر اولا اولار شریک olacaklar ده نجه که سنین یخچه امارنده اولار شریک بره پیسه امارنده ده شریک olacaklar. پس اینگه ددلر و ننلر بو حقوق گرک بیللر که اگر اولاد بیر جور تربیت ایلر که مردم اولار سویلر بیلسنلر که او لحن نفرینده دده و ننه ده شریک بیلر. پس بودی حقوقی که ددنین بیر دنه فرزندین بوینونده وارده. پس خلاصه لیلن ارائزمی که استنتاج الیه بخون بو حقوق الهی دی بو جایگاه دده دی و بو جایگاه ننه دی او دیر اصل دی سن فرع سن او ضرب دی با هر بیرینه بیر حقوق معین الیه دی در قالب ضرب بودن حقوقنا معین الیه در قالب رجریشه بودن حقوقنا معین الیه حقوق مشترکی ده وارده. او حقوق مشترک بودی که گرک فرزند و اغول نسبت آتیه و آنیه حریم ساخلیه آنان سوره گلین اگر او حریملری ساخلساز نه برکاتی وار نه آثاری بلارا مترتب دی روی همین لحاظ ده که علمای بزرگ روایات شریفه ده به قد تأکید در وار نمونه لر وار برای بین که انسان بو وظیفه انسانسینه عمل ایدیه. این دیگه گرون آیا بو فرهنگی ده جایگاهی برای اردوی سالمندان واجب است. باخ امام و پیغمبر و الله بیز بله محکم جایگاه ددننه ترسیم الیب آیا سن جرعت الیرن ددن اپران سالسان بی یرده ولو پرسنده برسن نکته زیبا برداده دیگر که و اما یبلغن و اندکل که بر احدهما او کلاهما سن بلگینن سنین ددن و ننن نه وقت سنین محبتن احتیاجی واسه نه وقت وجالت را اما یبلغن و اندکل که بر او وقتی که پا به سن گویر دده و ننه او وقت سنین محبتن احتیاجی واسه و الا او وقتی که جوان دی نشاش وارده توانالف وارده که از مشکلاتن از حل ایلیجاق دی سنه احتیاجی یک دی پس گرون نقطه مرکزی تربیت هر داده بو حقیقی سن گرک ادا ایلیسن هر مقدار سنین ددن و ننن قجال دی ایلی حق شدید را اولیجاق دی او وقت سنه بولارن احتیاجی وارده و قل لهما قولا کریما نشان ورید اردوی سالمندان دا بی دنه خانم شایسته که نمده بی دنه طبیبی ننسی با فرهنگ که غلط اولاندن سورا انسان که مغرور اردوی بله اردو من طبیب اردو نیچه ای که اردوی سالمندان دید ددنه ننبرسان سورا اما görürüz نتیجه نمیده bak bu فرهنگ مسموم gelir ارزشلری bizim elimizden alır bunlar gedir dualar müstecab olmur آسمانın kapları bağlanır aga bu nenelerin nifrini bu dedenelerin nifrinin nalesi guşe öylerde bu cevbe mesmum edir ha sen gedine bike ya Allah Allah şahiddir توبه لمسن قیب نیست اللهم قابسنا هر دفعه که گلید مسجده استخبار ایم توبه لیم قوین بابا بو گناهلردن الله گشتیم بلمزی آنان توجیه ده ایلیرخ بلمزی نم خیریه دیزلدخ بلن یرده نم اردو بلالله بابا بولار گره فرهنگ جامعه دادی نیچه ایکی سن ددنن نفران اتاسن بی یرده بله چوک دا کلون ویرن ددنین احتیاجی وار محبته ننین احتیاجی وار کرامته و قل لهما قولا کریما و اخفض لهما جناح الذل و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا پس جلن حقوق الهی آشنا اولا اگر اللهان حقنی بیز اجرا الامدیغ پس انتظارز ده اولماسن الله او حقی که اوزی چین واجب ایلیب البته حق تباب المرق بیز اللهم بولنگا اما او حقی اوزی واجب ایلیب تا او حقی که اوزی واجب ایلیب در مورد بیزلر اولارا ده الله عمل ایلیه این اتو اتونا قرآن دیره دیر اللهم احتیاجی یکتو سیزین اعمالزا اگر بو دستورا ده رفتار ادید ایلدید ایلمدی سیز دیدید بیز ده بیگرد ایش مشکل یکم این گویه این میدان گر اللهم جنگ الیه بیلن دیگه بابا گرنده باق یالغاری رخبار پروردگارا عزیز گندی یاغشی قاری گندن اگر بو قاری گلمسه تمام چشمه‌لر قوریجاق اینده نمیلیه بیگرد لا يمكن الفرار من حكومته هر استرن باشسان هر گدجان چه سو تپاسان او که دیگر لا يمكن الفرار من حكومته اللهان حکومتنده بیرینمدی بیر دنه پادشاه وارمزد بینوان سو و جعلنا من الماء كل شيء حي اگر بو سو اولماسا نم اولاجاقتی اول رب بوده که بو خانملار اوی یخالرسی بوند باشد باور اله یخالر بیر بله سو که بولار اشتر دیلنر نمیلیه جاکتر کر کسافت تمام زندگیانلی قطر جاکتر نمیلیه جیدو هیچ بنده فکر نمیشن بو دعای کمیلی اخیانده که دیلن لا یمکن الفرار من حکومتی سنم حکومتندن قطمه بولمه
Bir tane numune hükümeti ilahidir şudur. Bu su olmasa ne olacaktı? Elinden okurlar zemzemesin kulağımıza çekirler ki bir gün gelecek bu su üstünde ne olacak cenk olur. Niye? Bera bu çürüştü cemiyeti alem çokraktı. Tehzim eliye bilmeyecekler bu suyu. Suyun üstünde cenk olacak. Nece ki neslin üstünde cenk değil, suyun üstünde de cenk olacak. La yumkinul feraru min hukumetik. Bari Perverdigara senin hukumetinden biz kaçabilmeriz. Komünlü geldik Zencan'dan karşı getirdik Tebriz'e. Ve Tebriz'i koyacak bana su verecek mi yazın? Ürzü ihtiyacı vardı koyacak mı yazın? Her yere geçsek bu mesele var. Pes diyor ki yazın nişanı hali hukumeti ilahi budur. Sen eğer Allah'ın hakkını verdin, intizarın olsun Allah da hakkını veresin. Ama eğer hakkı ilahini vermedin, ve intizarın olmasın, hatta eğer gel ikrar ile Allah'ın yanında. Dinen, Rabbena amilna bu fazlik. Perverdigar adaletinle bizimle dertler edeme. Özü fazl-i kereminle, düzdür biz hatakarız. Nece ki bir uşak gider dedesinin yanına, diğer bari perverdigara, diğer dedesine, diğer ey dede, ben mukassirem ama sen dedesen, güzeşt ile, sen muhabbet ile. Gördün o rahmet-i dedelik suşa gelir, güzeşt ile. Siz de gelin Allah'la bu cür danışasın. İmam-ı Seccad ki deyir, ve ebteri ileyke iftirar el, ba'sel meskin el fakir. Perverdigara gelmişsem kapağına, hiç tadım yok. Böyle hiç telakkarlık yok. Bak bu tür gerek gitmek Allah'ın razı. İşte ben senden mutalebem ola niye vermedi? Boşlu gördün ki bana veresin. Siz Allah'a gel boşlu demişiz ta helalizi Allah'tan istedir. Eğer Allah'ı boşlu dedi, onda becerebiliriz, mutalebe ediyiz. Pes o da görürüz, imam örgedir. Ve ebtehule ileyke, ebtehalel. Muznebu zeliyyü zeyyyü. İptihal biliriz yanıma. Yani nale vurmak. Bir defa bu diki insan ağlar. Bir defa bir zat bir mertebeyi var. Ağlamadan yukarıdır. Nale. Ve ebtehli öyleyce. İptihal muznebu zeyyyü zeliyyü. Şimdi ki biz öz a'malımıza encam vermiriz. O dedene neyin ki ihtiyacı var menden senin muhabbeten. O vakti ki kocalır, kocalıkta senin hemen teklifin şerid olur. Nece ki benim arvadımın göğün istemirden birden filan kalan hemen deyir, filan hanım bu sözü deyir. Sen de teklifi ilahini amel ediyorsan. O hanım da eğer vakan erin istir, uşakların istir, serneviş de uşağın istir ki eğer uşağı kuşbakt ola, kızı gede haneye bekti de kuşbakt ola, gerek bunlara tahammül ediyor. Eğer tahammül edemese, sabah eğer kızı geldi gitti haneye bekti de duçar oldu, ve la yelumenne illa nefse, özüne melamet edilsin. Bu kavle mesele ma'ruf demedi, suhtu suz yoktu, diri suz var, diri suz vardı. Allah adil Allah'tı. Bak temmen, kelimet Rabbike, sidgen ve adla. La mübeddileli kelimatı. Allah menden senin gönlüne hatır, kavanin ve sünneti bu alemi değişmeyecektir. İndi her ne kadar sen ağlıran ağla, sıtkıran sıtkı. Allah'ın sünneti var. Sen gerek özün mecrayı sünneti ilahide karar veresen. Eğer bu mecrada karar verdin, nimet-i ilahi serazir olacak bilen. Eğer vermedin, özün mahrum olacak. Bas bu de caygahı. Dedeyle ve nene. İndi dedeneler ve neneler müntezir olsunlar ki sabah oğladım hukukun diyeceğim inşallah. Salavat hakkı. As-salamu aleyke ya Aba هلا
عليك مني سلام الله أبدا ما بديت وبدي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى
من شب شهادت آقا امیرالمومنین نیز زیارت امام حسین خود بود. بخن آقا امیرالمومنین فرق شکافت اولمشتی از فرق شکافتتنه آغلامده اما حسین آغلامده دلت بود محمد حنفیه آنون یکی از اولاده بود. Deyir, ağamı qucladım, qabağını saldım çiyninə. Müstəhəbb idi insan öyündə bir məscid idi dedi. Bunlar müstəhəbb idi. Bunlar mən bu əhkamı deyim, həm rozadır, həm də əhkamdır. Özdə bir yeri düzəldin, həmişə namazlarınızı orada qılıram. Deyir, Məhəmməd Həmətində de deyir, ağanı mən qucladım, çiyninə abanı saldım, apardım o məscidinə, yəni o məhəlli ki, orada həmişə. Namaz qılardı, Allah'a münacaq edirdi. Deyir, İmam Hüseyin bu arada yetişdi. Ağa mübarək əlin gətdi, çəkdi Hüseyin qəlbini. Deyir, Hüseyin gəl, ümidi var, həmişə səbr edəyəsən. İndi o bulucu gavazdan görürmüşler ki ne havadesi der ta'dibi ağa Aba Abdullah bu bir sahne. Her semad deyir ki ağa sıffeyinden giydirdi. Sıffeyinden giydirdi bu mucizeyi ağa Amir-i Mumin'in diye. Deyir birden attan ender şahıya bu torpalı göttü insi. Bir ah çekir. Deyir, bu torpaq bir məhəllidir ki, burada qanlar iyi dökünəcək. Hüseynimin qanı burada dökünəcək. Hüseyində imam Ali xəbərin imir. O iki görür, ağa mübarək əlin çəkir ağa Aba Abdullahın qəlbinə. Biliriz ki, uşaq ölümü çox çətindir. Ben fikirlerim şayet işareti ağa Şahzade Ali Ekber'e. Bir vakti ki bu cevan geldi ağadan izn ala gider meydana. Yine ağa ağuşun açtı. Bir kucakladı, şunu öyle bir ağa. Ağa yasından icade vermeyip ağuşun açıptı. Yazırlar bundan iki. Cavan gedəndə də tərəfi meydan. Deyir, bir həsrət ilə baxır bu cavan. Deyir, bu təhib dildən bir ah çəkir. Deyir, bari pərrədi yarasan şahid ol. Behtəriyle insanlar, şəbihləriyle insan bir peyamber gedir. Ondan orada nefrin elədi Ömər Sədə. Deyir, rəhmin qət elədi deyir Ömər Sədə. Kəman ki, mənim bu qəlbimin rəqilərini sən fari verir. ألا لعنة الله على القوم الظالمين
اشكن جزاسي شرب بلا دست هروردي اشكن جزاسي شرب بلا سهر اولدی حقا شکنم آشکی 70 نفر اولدی 72 اشاق تپه به صبح رسانی نصب ایلد لد سینیت و هید می دانی لبیک دیان حق و جن مفتخر اردی یعقوب عجب یوسف نجرنده و جالده یعقوب عجب یوسف نجرنده و جالده شام شهدا عالم هجرانده و جالده İstercilsinim boynuna Sel'ezi özü sardı Evvelde katil Açbar şuride ser oldu Derası taniye Şab-ı şehadet-i Mullah-i Mutsakiyat امیر مومنان حضرت علی علیه السلام گران تاب بشه اما چون عالم بزرگوار حضرت آیت الله جای حسینی توسل ندلر امام حسینی او گزل بالاس علی اکبر نادینار شالله من ده تعقیب توسل بو بزرگوار نادینام انشالله هر نیتم مرجت نظرم شام شهدا عالم هجران دو جالده استکرسنم بوینونا خلعت ازو سالده اول دقتید اکبر شوری دستر اولده آلار صحشتیندی بیدن ازده از جوانونم بوینونا کفن سالا خلعت سالا الی امام حسین اسبر بالاسن روانه ایلد میداند منگز که نظر ایلدی اول چشم خمارم اخشفت جمالین آیا سلطن شب تارم شمشیر چچیم دالدان اونا هم لبر اولدی یا امام زمان bir bergi verip pencede şemşir calandı endi aşağı lencerle baş yaralandı fuhren yaşlanmamak kızıl kane boyandı hatta yere düştü سفر بی سفر اولدی آهیس ده قدر مرکبه هی وردی گتورمه سرعت لیرم شیعه و افراجه یکرمه من گرمیرم سن یول سرده یکرمه من دای گزلرم گرمیرم جت خیمه سرایم من انسان خطر اولدید امام جلی تمام لد جلد جوان اول علی اکبرم بالیم دیلر علیم باشن آلده دیزیست سارالن آرزیمی koydu kandı tay yüzüne şahit atsaları cevane elimden gidenlerden hüzünlüne saralanar zinit koy dukan tutan yüzüne. Ne kadar sesledin, acı bar bala uyan yatma. Garbaçam bala, neşin üstüne ağlatma. Elinde hale kalmışım. İndi bala özüm bilirem. Dudakların kanını çöylerle mensürür. Çoksun. Elin mendil şikestini, eline sen esaydın. Kalbim büküldü, düştü elinden esayire. Balam ben gelende sen oturmazdın yere. Ey faede indi var illetine dük. Eyleşmişen yar el acep. Olmuşan resmi vefaten dur. Eli aç gözlerimi. Bacaydı bile cevap veren. Baba bu yatmağında baba. Haniye sebep değilim, duram bileme yara yoksa bir edem değilim. Yaralar koymu baba, ay güzel baba, benim gözlem ile bu zümrülük, hamızdan iltiması duak. Hamid İbni Muslim'di, iyi gördüm heymelerde, bir tane uca kâmet kanım, cah durur, kan yıkılır, elden bir ay kalbimin mirası elim. Ay güzel bala, dedim etmen nenesi Leyla'di. Nene balanı bile okşar. Ama yakına gelende gördüm buyurur eli. Vurma gayare duvara. Kime düşman mı gelir? Bu oğul vay diyen aşk gözlerin emmen mi gelir? Emmen değilemem bala.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله حمزة عزوزين تستكزن التماس دعا ورم أصحاب مسجدن مريض olup aparıklar bimaristana sizden التماس دعا ediyipler 5 مرتبه ذكر شريفه أمن يجيب به قصد تمام شفای تمام مرضا و مریض منظور همزدن ده مجددن التماس دعا
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير باعث مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أسألك سؤال المسكين المستكين وأبتغي إليك ابتغاء البائس الفقير وأتضرع إليك تضرع الزيف الزرير وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل الزيف وأسألك مسألة من خذت لك نفسه وذلت لك رغبته ورغم لك أنفه